Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Antroje laidos dalyje išgirsite Mykolo Romerio universiteto politologo Alvydo Medalinsko mintis apie tai, kaip šiuo metu klostosi Rusijos sukeltas karas Ukrainoje, o dabar ekonominė tema. Euro kursas Jungtinių valstijų dolerio atžvilgiu nukrito iki žemiausio lygio nuo 2002 metų. Prieš pat 11 valandą Lietuvos laiku euras atpigo, nukrito iki 1,0306 jungtinių valstijų dolerio už eurą, tai prašo naujienų agentūra BNS. Tokia tendencija didina tikimybę, kad pirmą kartą nuo 1999 metų, kai euras buvo išleistas į apyvartą, eurozonos valiutos ir jungtinių valstijų dolerio kursai susilygins. Ką tai reiškia? Į šį ir kitus klausimus atsako finansų ekonomistas tinklaraščio Lėtas pelnas autorius Tautvydas Marčiulaitis.
Žinote, aš antraštėje parašiau, gal yra laikas jau keisti eurą į dolerį, ką jūs apie tai galvojat?
Tai gal jau pasibaigė tas laikas, nežinau, labai sunku pasakyti, kai nuo metų pradžios turime kritimą euro prieš dolerį ir po pusmečio sakyti, kad jau laikas keisti turbūt yra vėlu, nes taip dar gali, žinoma, kristi, visuomet gali kristi, bet tokius dalykus reikia numatyti iš anksto, tada jis galima pasinaudoti, o jei jau vidury proceso bandai prie jų prisijungti, tai tikėtina graža nebūtinai bus tokia, kokios tikėsi.
Iš tikrųjų, stebint tai, kaip visų metų ta kreivė, kaip jinai važiuoja žemyn, ta vertė euro palyginus su doleriu, kodėl taip yra, kokios čia pagrindinės priežastys, ar čia kalčiausia yra infliacija?
Pagrindinė priežastis tai yra skirtumas tarp palūkanų normų, tiek faktinis, tiek tikėtinis. Ir jeigu žiūrėsim taip labai paprastai, tai rinka tikisi, kad jav centrinis bankas iki šių metų pabaigos bazinės palūkanas padidins iki maždaug 3,5–4%. Tuo tarpu Europoje labiau tikimasi, kad ECB palūkanas pajudins iki procento, na galbūt pusantro, bet labiau sakykim procento. Tai skirtumas tarp palūkanų, jau net defaksinių, vėl tarp pirmo pusmetį jav centrinis bankas palūkanas padidino 1,5%, Europos centrinis bankas toliau laikas neigiamas. Ir tas skirtumas tarp palūkanų yra esminis momentas, dėl ko doleris brangsta ir dėl ko tokia tendencija kainos yra. Aišku, prie to prisideda ir skirtinga ekonominė ir investicinė aplinka. Dėl energetinio saugumo trūkumo ir karo Ukrainoje, karo prieš Ukrainą, tiksliau, netgi genocido prieš Ukrainą turėtumėm taip sakyti. Tai energetinis saugumas Europoje kompromituotas, nežinau, nes kokį geresnį žodį panaudoti ir, pavyzdžiui, kas vyksta Vokietijoje, tai yra Vokietija per daugiau negu 20 metų pirmą kartą turi prekybos deficitą, tai yra eksportuoja mažiau nei importuoja, kas viskas rodo į tai, kad Europoje ekonominė padėtis tiesiog yra žymiai sudėtingesnė nei JAV. Ir kapitalas labai natūraliai eina ten, kur valiuta yra už valiutą. Galima gauti daugiau palūkanų ir kur investicinės galimybės yra geresnės, kur ekonominė aplinka geresnė, saugesnė ir kur tikėtina investicinių graža yra didesnė.
Tai dabar turėtumėm laukti ko Europos centrinio banko pasakymo, kad ne, palūkanas dar daugiau kelsim, negu kad jūs čia prognozavote 1,5%.
Ne, Europos centrinis bankas negali tai pasakyti, nes JAV infliacija kyla dėl makroekonominių priežasčių, tai yra ekonomika yra link perkaitimo judanti, tuo tarpu Europoje infliacija kyla ne dėl ekonominės veiklos kažkokios, o būtent dėl energetinių kainų. Ir tai, kad Europos centrinis bankas kels palūkanas, neturi jokios reikšmės naftos ar dujų kainoms, nes šita dalis yra tiesiog Rusijos ekonominis karas prieš Europą vykdomas ir čia Europos centrinis bankas nieko negali padėti. Europos centrinis bankas ir tai dabar, ką darys su palūkanomis, tai yra toks parodomasis veiksmas, kuris neturi jokios reikšmės ir jie puikiai tai supranta, todėl jie kelti agresyvių palūkanų tikrai neskubės, nes tai turėtų neigiamą įtaką realiai ekonomikai ir jos dalyviams, o infliacija neturėtų jokios absoliučiai įtakos.
Tai kam tada apskritai jas reikia kelti?
Nes rinka tikisi ir nes visi tiesiog kalba apie tai, kad būtina kelti ir jeigu nekels, tuomet rinka toliau sudarys lūkesčius, kad kainos turi dar labiau aukti ir taip toliau. Tiesiog čia yra eilinis dalykas, kur kažkas daroma tam, kad būtų daroma tam, kad galbūt nebūtų blogiau, bet taip situacija yra pakankamai absurdiška tiems, kas supranta.
Tai kiek yra dabartinė ta situacija išties pavojinga eurozonai, ar tai jau yra tie signalai apie neišvengiamą recesiją?
Recesija beveik garantuotai bus tiek Europoje, tiek JAV. Recesija nėra kažkokia bėda, kai ekonomika pakyla 3% per metus, mes visi dėl to netampam baisiai turtingais. Lygiai taip pat, jeigu ekonomika strauks 1,5-2% per metus, tai nieko neturės realios reikšmės, tai recesijos bijoti nereikia ir jinai beveik garantuotai bus. Pirmiausia, pradedant nuo bazės efektų iki tiesiog bendros ekonominės situacijos, ir jinai bus visame pasaulyje. Tai čia nematau, kaip to galima išvengti, nes tiesą pasakius, tiesiog skaičiai tai rodo, bet tai recesija nėra ta patų krizė ir jos dėl to pergyventi tikrai nemanau, kad verta labai.
O dėl ko reikėtų tuomet pergyventi šitoj situacijoje?
Šitoj situacijoje konkrečiai dėl to, kad euras pinga prieš dolerį, tai čia per daug pergyvenimų tikrai neturėtų būti, nes euras yra buvęs pigesnis ir 20-30% nuo savo istorijos pradžios, tai nebent kad kažkuriuo metu pamatysime likvidumo finansinėje sistemoje trūkumą, kas nutiko 2008-2009 metais, tada jau galima pradėti bijoti. Bet šiuo metu tokių ženklų nėra ir likvidumų yra pakankamai daug, galbūt nėra taip, kad labai visi skubėtų kapitalą kažkur alokuoti, tai yra investuotojai, finansų įstaigos, bet to kapitalo yra, pinigų rinkoje yra ir didelės likvidumo krizės bent jau šiandien pagal turimus duomenis nenusimato. Tai kažkokių didelių baimių šiuo metu turėti turbūt vidutiniam žmogui nereikėtų.
Ką jūs prognozuojate toliau, ar ir toliau euras pigs dolerio atžvilgiu ir nuo ko tai priklausys galiausiai?
Tai konsensus yra, kad pasieksim paritetą, tai yra susilygins euro ir dolerio kursas šiais metais, bet viskas priklausys nuo to, kaip rinka tikėsis, kad keisis palūkanos vidutiniu laikotarpiu. Tai yra, kaip po 2-3 metų atrodys skirtumas tarp palūkanų Europoje ir palūkanų JAV. Ir tai turbūt bus esminis toksai faktorius, kuris nulems tolimesnį euro ir dolerio kainos dinamiką.
Iš tikrųjų, tai žiūrint dar į kitą pasaulio šalį, tai Turkija, tai mačiau CNBC pranešė, kad ten infliacija beveik 79% buvo ir tenka girdėti iš ties, kad žmonės renkasi dabar netgi keliauti į Turkiją, nes ten labai pigu, tai klausimas, ar dabar geras laikas keliauti į Jungtinės valstijas pabaigai?
Būtų brangoka, jau 10% brangiau negu buvo prieš pusmetį, bet jeigu tik žiūrimi kainą, bet nežinau, ir JAV keliauti dėl kainos kažkas keliauja ir keliauja dėl kitų priežasčių, tai šiaip manau visat puikus laikas keliauti JAV, kai tik gaunasi.
Ačiū Jums labai už šį pokalbį, dėkui.
Ačiū, viso.
Kalbėjo finansų ekonomistas tinklaraščio Lėtas pelnas autorius Tautvydas Marčiulaitis. Įkalbinau aš Aušrą Jurgauskaitę, o antroje laidos dalyje, kaip žadėjau, išgirsite politologo Alvydo Medalinsko mintis apie karą Ukrainoje ir kokia padėtis ten yra šiuo metu, o laidos vairą perdodu Žinių radijo praktikantį.
Grįžtame po reklamos. Prie mikrofono Žinių radijo praktikantė Erika Petrova. Šioje dalyje išgirsite ištraukas iš dienos klausimo. Kolegė Jonė Saligaitė kalbino Mykolo Romerio universiteto politologą, LRT bendradarbį Alvydą Medalinską. Jisai dalinosi savo išvalgomis apie karą Ukrainoje. Alvydas Medalinskas teigia, kad Lišanskas svarbus Lugansko srities miestas, kurio užgrobimu džiaugiasi Maskva, kuriai šiame kare nepavyko pasiekti reikšmingų laimėjimų.
Šio miesto reikšmė yra tuo svarbi, kad tai buvo paskutinis svarbus Lugansko srities miestas ir bendrai praktiškai paskutinė beveik teritorija Lugansko srities, o Putinui reikia paskelbti apie savo tam tikras pergalės ir iš principo jisai nelabai gali pasidžiaugti iki šiol negalėjo, kad jisai yra paėmęs nors vieną sritį pilnai. Nes ir Chersono srities dalį Ukrainos kariuomenė kontroliuoja, ir Zaporožės srities dalį, ir Donecko srities, ir Luhansko srities kontroliavo. Ir štai dabar, kai, reiškia, baigėsi šitie mūšiai ir Ukrainos kariuomenė pasitraukė, matom iš karto, kaip džiaugsmingai Maskvoje, ir ne tik Maskvoje, bet taip pat ir šitose separatistinėse teritorijose, skelbiama apie tai, kaip jie vadina, kad išvaduota Luhansko vadinamoji Liaudės Respublika. Ta prasme, kad užimta visa pilnai sritis.
Politologas svarsto, ar vakarai nori, kad putinizmas būtų įveiktas Ukrainoje, ar tik vykdo stebėtojo poziciją.
Tai su modernia ginkluote tikrai gali daug kas pavykti Ukrainai. Klausimą tik tai reikėtų gal pateikti visiškai priešingai. Ar vakarai užima tokio stebėtojo poziciją ir džiaugiasi, kad davė, pavyzdžiui, 4 haimarsus, Ukraina gerai juos panaudoja ir tada pasako, duosim dar 4. O Ukraina sako, kad mums reikia ar 100, ar 300 haimarsų, kad mes pasiektume rezultatą. Tai ar tai yra labiau tokio stebėtojo ir tokio, reiškiasi, kuris žiūri, kaip čia situacija gali krypti, ir ar tai vis dėlto yra partnerio, kuris nori, kad Ukraina įveiktų Putiną ir putinizmą Ukrainoje. Klausimas, ar vakarai nori, kad Putinas ir putinizmas būtų įveiktas Ukrainoje. Ir antras dalykas, kad Ukraina atsimtų savo teritorijas.
Jo teigimu, Ukrainoje šiuo metu yra paliktas didžiulis ir pavojingas logistikos plyšys.
Taip, iš tikrųjų, turiu ne vieną draugą pažįstamą, kuris yra fronte. Ne viską, aišku, galima kalbėti ir aptarti tuos dalykus. Buvau Odesoje, vėl važiuosiu kitą savaitę. Sutinkus pareigūnais tais, kurie turi jau savais kanalais gautą informaciją. Ir dažniausias klausimas, kurį aš dažniausiai gaunu, Alvydai, tai kada ateis ta ginkluotė? Kada ateis ne simboliniai kiekį ginkluotis, bet tie, kiek mums reikia, jeigu mes tikrai, jeigu tikrai ir vakaruose yra norima Ukrainos pergalės. Šitas klausimas yra šiandien vienas dažniausiai užduodamų klausimų, ir ten įvairių buvo paradoksalių situacijų, pavyzdžiui, kai kuri karinė technika atsiunčiama, bet paleidimo sistema nesiunčiama. Ir, reiškia, formaliai galima paskelbti, kad technika atvyko, o paleidimų sistema netvyko. Tarsi, be paleidimo sistemos, aišku, tu negali paleisti. Reiškia, visų, ta prasme, pilnai panaudoti. Vėlgi, mes aiškiai taip pat matome, kur vakarai matyt norėtų, kad Ukraina tikrai stipriai atsilaikytų, ir kur, reiškia, yra labai atsargus požiūriai. Tai atsargus požiūriai, be jokios abejonės, yra tenai, kur prasideda siena su Rusija, vat Charkovo, Černigovo, šitose zonose. Bet aš matau vis didesnį patikėjimą, ir čia aš tikrai galiu džiaugtis tuo dalyku, ir aš manau, ukrainiečiai tuo džiaugiasi, kad vis daugiau yra suvokiama Odesos regiono svarba.
Vakarai turėtų pripažinti, kad ar sausio mėnesį padarė logistikos klaidų Ukrainoje.
Ne, aš to atsakymo neturiu, ir čia ir Lietuvoje bandžiau suprasti, reiškia, nes Ukraino tikrai to atsakymo nėra, ir Vokietijoje bandžiau suprasti. Jeigu yra užkuriamas tas vadinamas Ramštaino procesas, reiškia, ir ten sėdi iš įvairių šalių kariuomenės ir logistikos specialistai, tai ar jie gali iš tikrųjų jau nutiesti tos logistikos tokius kelius ir pasakyti, kad pavyzdžiui, nuo tokios ar tokio mėnesio, tokios dienos, jau Ukraina turės tą vadinamai pakankamą kiek ginkluotės, kurio reikėtų pirmas dalykas atsilaikyti nuo Rusijos puolimo, nes dabar mes kalbėsime apie variantus, kai Rusija toliau puls Donbase ir galimas dalykas ims naujas ar bandys imti naujas teritorijas. Taigi pirmas dalykas atsilaikyti, o antras dalykas, aišku, jau Ukrainai atsikovoti tą teritoriją. Ir čia aš manau, kad vakarai turėtų pripažinti, jeigu iš tikrųjų norima Ukrainos pergalės, kad yra patys vakarai padarę logistikos didelių labai klaidų, nes pats prisimenu tą situaciją sausio mėnesio gale, tarp iš vasario 24 dieną, kai vykau į Kijevą, kalbėjau su įvairių NATO valstybių diplomatais ir sakiau, kodėl jūs pristabdėte ginkluotės tiekimą, dar tos elementarios ginkluotės tiekimą Ukrainai. Ir aš mačiau tą netikėjimą, kad Ukraina gali atsilaikyti. Per tą laiką Rusija sudaužė daug geležinkelių, praktiškai visus aerouostus, užblokavo kelius į Juodosios jūros. Ir iš tikro logistikos prasme tapo labai sunku pristatyti tą ginkluotę. Jis pristatoma, bet aišku, suprantu, kad tų problemų yra daug daugiau, negu galėjo būti, jeigu ta ginkluotė būtų teikiama laiku.
Politologas mano, kad Putinas toliau savo armiją nukreips į dviejų miestų, Buchmuto ir Slaviansko paėmimui.
Ir kai mes matome Rusijos karinius veiksmus, mes matom absoliučiai tą patį scenarijų. Tai yra kaip tokie nuodai, reiškiasi, užmetami ant miestų. Tai yra tie bombardavimai. Jeigu anksčiau buvo kalba, kad bombarduojama, reiškia, Severodoneckas, ar bombarduojamas, reiškia, Lisičianskas, prieš tai Rubežna, jeigu mes kalbam apie Luhansko sritį, jau nekalbam apie Mariupolį ir visą kitą, tai čia yra ta vadinamoji taktika, kurią Putinas turi, kai yra sunaikinami miestai, kad ukrainiečiai neturėtų už ko slėptis, reiškiasi, ir už pasalų, ta prasme, atakuoti judriai, reiškiasi, einančias Rusijos karinės jėgas. Ir tai reiškia, kad yra rengiama dirva tolesniam puolimui. Tai kai šiandien informacija pasirodžius yra, kad yra apšaudomi masiškai du pagrindiniai miestai, aš turim, jeigu Donbasą mes Donecko sritį turim omeny, tai yra Bachmutas, reiškiasi, ir Slovenskas, tai galima spėti, kad Putino, reiškiasi, visa energija Putino armijos bus nukreipta šitų miestų galimam paėmimui.
Lietuva galėjo ištikti panaši situacija, kaip šiuo metu yra Ukrainoje.
Nu, aš nenorėčiau, kad Kaliningrado karinio tranzito klausimą, aš turiu net ne tiek pačio tranzito klausimą, kiek Lietuvos klausimų, kas liečia Kaliningrado tranzito, būtų skirtas tas vaidmuo, kuris vadinas išmainoma korta. Manau, kad tai būtų labai negeras dalykas, jeigu Lietuva taptų objektas kokių nors diskusijų, o ne subjektas. O kiek Lietuva buvo subjektas visų šitų diskusijų? Čia aš keliu klausimą, bet aš neturiu iki galo atsakymo. Tai yra, ką Lietuva padarė per tuos tris mėnesius, kalbėdama su partneriais Europoje, kad į diskusiją su Rusija eitų Europos Sąjunga, o ne Lietuva, bet klausimą suderinta taip, kaip Lietuvai atrodo Lietuvos valstybės pozicija. Kol kas mes turėjom situaciją, birželio 17-18 dieną Lietuva įveda šitą pakankamai griežtą patikrą, ir tada kyla visas skandalas. O Rusija rengiasi šitam galimam skandalui, nors sakė, kad čia jiems tik surprizas, bet nebūtų šito garsaus Fiodorovo, Rusijos parlamento nario, šitos iniciatyvos dėl Lietuvos nepriklausomybės nepripažinimo. Ką mes sakėm Lietuvoje? Aš visą laiką kalbėjau apie tai, kad tai nėra atsitiktinis. Ką mes girdėjom Lietuvoje? Kažkokio marginalo žingsnis, nekreipkime dėmesio ir panašiai. Putinas rengiasi šitam dalykui. Visa kita, klausimas yra, kiek Lietuva buvo pragalvojus kartu su Europos komisija pateikti galimas kontrpriemonės prieš Rusijos politinį šantažą. Kitą darbą atlieka Ukraina. Ukraina kaip skydas saugo mus, kad Putinas nepradėtų karo dviem frontais.
Tai buvo ištraukos iš žinių radijo laidos dienos klausimas. Joje kalbėjo politologas Alvydas Medalinskas. Tai tiek. Prie mikrofono buvau aš, Erika Petrova, smagiu Mindauginiu.